Dekompozabilna funkcija je ona funkcija u kojoj krajnji rezultat može biti izračunat iz parcijalnih rezultata. Primjeri dekompozabilnih funkcija su zbir, srednja vrednost, proizvod, minimum, maksimum, brojač. Funkcije koje nisu dekompozabilne su medijana, kvantili i druge osjetljivost na ponovljene vrednosti. Funkcija nije osjetljiva na ponovljene vrednosti ukoliko njena vrednost ostaje ista kada se skup argumenata izmeni tako što se eliminišu ponovljene vrednosti. Primjeri funkcija koje nisu osjetljive na ponovljene vrednosti su minimum i maksimum, dok brojač, srednja vrednost i medijana jesu osjetljive. Ovaj kriterijum određuje tačnost krajnjeg rezultata agregacije na različitim mrežama, na primjer mreže u kojima agregati putuju po više putanja nisu pogodne za agregacijske funkcije koje su osjetljive na ponovljene vrednosti, jer se u takvim mrežama može agregirati više kopija istog merenja, suprotno tome, performansa kod funkcija koje nisu osjetljive na ponavljanja je bolja kod multi-path metoda, jer se tako smanjuje uticaj padova linkova na tačnost krajnjeg rezultata.